Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Klub 2 na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović, a kao što znate, ova emisija je petkom posvećena popularnoj kulturi u jednom širokom smislu, pa ću eto ja na početku reći nekoliko rečenica o našoj današnjoj gošći. Olivera Mitić je autorka bloga Tekst i grad, koji se bavi popularnom kulturom, a naročito televizijskim serijama, filmovima, muzikom i književnošću. Za kratko vrijeme stekla je veliki broj pratilaca na Instagramu, a objave koje kreira svakodnevno se dele tom društvenom mrežom. Zato ćemo danas u Klubu 2 razgovarati o tome koje mesto kultura zauzima na društvenim mrežama, kako bira teme o kojima će biti reči na blogu i šta su zahtevi milenijalske publike. Drugi povod, ili da kažemo prvi povod zapravo za razgovor, je književna nagrada Đuro Đokanov, koja je Oliveri Mitić nedavno uručena u Narodnoj biblioteci Jovan Popović u Kikindi. Naime, Olivera je nagrađena za svoj prvi rukopis, zapravo zbirku priča pod nazivom Samodisciplina, koja se rečima žirija izdvojila po evidentnom pripovedačkom daru, ali i po težnji da i na stilskom i na formalnom planu napravi otklon i izađe iz okvira ustaljenih formi pripovedanja. I eto, čini mi se da sam dosta čitala. Vreme da Oliveri poželim dobar dan i dobrodošlicu u današnji Klub 2.
Dobar dan, zdravo Sara, zdravo svima vama koji nas slušate danas. Jako mi je drago da sam ovde sad i da možemo malo da porazgovaramo.
Da razgovaramo najpre o knjizi. Eto, ja ću da kažem našim slušalacima da nisam imala u vidu to da je ova nagrada stigla nedavno kada sam planirala da te pozovem u emisiju u Klub 2, ali da se to nekako jako lepo, čini mi se, desilo u isto vreme zapravo. Pa hajde da kažemo nešto našim slušalcima uopšte o tome kako izgledao tvoj upliv u književnost. Ono što je zanimljivo je da si ti paralelno studirala dva fakulteta, Filološki fakultet i Fakultet za medije i komunikacije, da si diplomirala na oba fakulteta i nekako su i novinarstvo s jedne strane, s druge strane nauka o samom jeziku, to su sve reči, jel tako? To je ta neka ljubav prema rečima. Kako je došlo do toga da se zaljubiš u reči?
Čini mi se da je to prisutno kod mene još od stvarno malih nogu. Ja sećam i tih nekih početnih pokušaja da pišem prvi roman na prvom laptopu koji smo ikad imali u kući, što mislim da čak i postoji negde, ali ne držite me za reč, ja ga svakako nisam videla od tad. Ali da, mislim, reči su nešto što je meni prosto kao vazduh. Što malo apsolutno kliše zvuči, ja sam toga svesna, ali pisanje i komuniciranje i generalno, eto, razmišljanje o tim nekim fiktivnim scenarijima je nešto što volim od kad znam za sebe i zaista želja koju sam imala od uvek, od kad sam shvatila da postoje ti neki ljudi koji pišu tamo neke knjige i da eto ja mogu možda time da se bavim, to je nešto što kod mene opstaje već decenijama unazad. I eto, ozbiljnije sam možda krenula da pišem tek protekle 2 ili 3 godine.
Uh-huh. E, sad kako izgleda taj trenutak u kom se to desi? Jer kao što znaš, a ja tebi ne persiram zato što smo generacijski tu bliski, nadam se da mi na tome slušalci neće zameriti, ali dešava se pogotovo među mlađom generacijom nešto što se sad može opisati kao nekakva hiperprodukcija. Dakle, pogotovo recimo kada je reč o poeziji. Čini mi se kao da svi oko nas sada pišu poeziju, ali ne dele svi tu poeziju. Kada je zapravo taj trenutak kada kažeš, e, sada ću da pošaljem ovo na neki konkurs ili sada ću ovo da objavim na internetu?
Zanimljiva stvar je ta što se kod mene zapravo taj trenutak kada ću da krenem da delim ono što pišem desio na fakultetu. A konkretno imali smo baš jedan predmet kod profesorke Tanje Rosić, kod koje sam kasnije imala priliku i da radim kao saradnica u nastavi. Imali smo predmet na kome smo u stvari pisali kratke priče koje smo u jednom trenutku tokom nastave delili sa svima, eto, koji su bili prisutni, i mislim da je tu u stvari započeo taj neki moj ozbiljniji upliv u kratku formu. A do tada sam uvek imala neku udaljenu želju da pišem roman i to su uvijek bili neki pokušaji koji nisu daleko stigli i onda sam odjednom otkrila da mi kratka proza ne možda leži, ali da meni odgovara u svakom mogućem smislu, posebno u tom smislu da ja mogu da sednem i da završim neko delo u jako kratkom roku i da ono funkcioniše u potpunosti od početka do kraja. I nakon tog predmeta sam ja već imala neki materijal od 2 ili 3 priče i nastavila sam da pišem posle toga. Došao je taj moment discipline da je to postala relativno stalna stvar. I htela sam da vidim šta dalje sa tim mogu da radim. I između ostalog, više sam počela da se interesujem za književne konkurse koji su aktuelni kod nas i u regionu. I prijavljivala sam se za razne neke stvari i imala sam zaista tu sreću da je to jako lepo prolazilo na tim konkursima i da je pre ove zbirke dosta nekih mojih radova štampano u okviru zbornika, u okviru književnih časopisa. Dobila sam čak i neke nagrade što me nevjerovatno iznenadilo.
To je možda umanjilo tremu onda malo.
Da, pa možda recimo da jeste, ali meni je i dalje nerealno eto da sam sad došla do tog trenutka da pred sobom imam zaista štampano izdanje svega toga što sam pisala, što je do tada eto živelo u mom kompjuteru, u mojoj glavi i eventualno u telefonima ovih ljudi kojima sam slala da čitaju pre nego što sam sama rekla kao ok, ovo je sad završeno, dobila sam neki feedback, znam da sam uradila nešto relativno ok.
Da, da kažemo nešto i o samom naslovu, Samodisciplina, da pohvalimo korice ove knjige. To možeš ti da nam kažeš i ko je autor, ali čini se kao da zapravo ta korica koju bi bilo možda na radiju glupo sada prepričavati, ali da naši slušalci recimo mogu da uključe Google u ovom trenutku i da pronađu kakva je korica, nekako čini mi se jako dobro korespondira sa tim, ali zašto eto Samodisciplina, zapravo zašto taj naslov nekako objedinjuje sve priče koje se nalaze, a ima ih 9 čini mi se u ovoj knjizi.
Da, ima ih 9, tako je. Za početak eto da pohvalim mog dragog kolegu sa posla Stojana Bešira, grafičkog dizajnera koji je napravio ove korice, mene je zaista oduševio. Mislim da nije mogao da pronađe bolji način da iskomunicira baš sve ono što sam ja htjela da se vidi na tim koricama i kako bi to eto moglo da izgleda. Mislim da je ubao tačno i estetiku i taj osjećaj melanholije i da plava boja koju je odabrao onako nekako prenosi baš sve ono što je meni bilo u glavi dok sam pisala. Što se naslova tiče, u stvari tu ima jedna jako simpatična anegdota kako je do toga došlo. Sama priča Samodisciplina je prva priča sa kojom zbirka počinje. Međutim, nije mi bilo u planu da se rukopis tako zove. Šta više, ja sam kada sam se prijavljivala za nagradu u potpunosti zaboravila da zbirci dam naslov.
E, samo da ti kažem da nije prvi put da to čujem, dešava se to ljudima, da?
Da, drago mi je onda da nisam jedina. I eto sad da se vratim nazad u avgust mesec, zvoni meni telefon negde, to je bio 8. avgust, sećam se zato što mi je dan nakon rođendana bilo, što se isto jako slatko namestilo. I zove mene neko sa nepoznatog broja u trenutku kad ja usisavam kuću i ja se ne javim odmah nego završim sa tim, okrećem telefon i javljaju mi da me to zovu iz Narodne biblioteke Jovan Popović u Kikindi, da mi kažu kako sam ja osvojila tu nagradu, da će mi štampati knjigu, ali da je jedini problem taj što ne znaju koji je naslov. Ja u panici nisam znala šta drugo da kažem i rekao neka bude Samodisciplina, to je ovako ta prva priča koja se našla na samom početku zbirke. I s jedne strane sad u retrospektivi mislim da i nije loša odabra naslov, jer mislim da se tematski nekako prožima dosta kroz većinu priča koje se nalaze tu. Na neki suptilniji, nekad malo na očigledniji način, ali rekla bih da je jedna od tema kojima volim da se bavim u književnosti upravo taj odnos koji imamo sami prema sebi i odnos koji imamo prema drugima i neka ta strogoća sa kojom pristupamo sebi i odnosima prema drugim ljudima. Samodisciplina mislim da može da se čita u nekom kontekstu koliko disciplinovano živimo sopstveni život, kako on izgleda u ovoj sadašnjosti i recimo eto na koji način se u stvari postavljamo prema drugima.
Da. Čini mi se da bi pesma koju ćemo slušati u nastavku Kluba 2, pesma Flowers, rekla bih planetarni hit Miley Cyrus, mogla da bude soundtrack neke od priča koje si napisala u knjizi Samodisciplina. Neki od junaka bi je sigurno slušali, a upravo o tim junacima posle pesme Flowers u 13:10 na Radio Beogradu 2. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you.
said you cry, but then remembered
Zapamtite ovo ime. Nova emisija Radio Beograda 2. Od 12. februara, nedeljom u 12.40.
Zapamtite ovo ime.
Možemo sada da kažemo i zapamtite ime Olivere Mitić, naše današnje gošće u emisiji Klub 2. Olivera je spisateljica, osoba koja je veoma zainteresovana za popularnu kulturu, a eto, mi sada dok smo slušali pesmu Flower smo o njoj razgovarali. Ova pesma, kao što znamo, nekako podsjeća na to da nam možda niko nije potreban, sem, ili da nam smo prevashodno potrebni zapravo sami sebi kako bismo bili srećni, kako bismo mogli da nekako živimo u miru, najpre sa sobom pa i onda sa svima ostalima. I čini mi se, Olivera, da bismo na taj način mogli da najavimo taj deo razgovora koji je posvećen junacima ove knjige. Teme su zaista raznolike, pa možda da se nekako skratim svoje pitanje i da dam tebi reč, ko su ti junaci zapravo, da li su to ljudi koje ti prepoznaješ oko sebe, koliko se život upleo u ono što si ti pisala?
Što se samih junaka tiče, mislim da oni na neki način predstavljaju jednu mešavinu mladih ljudi koji žive svugde oko nas. Bar je to bila neka moja zamisao. Kad god pišem, nekako polazim od toga šta je ono što ja želim da čitam u stvari. I ono što ja želim da čitam je već neko vreme unazad jedan taj milenijalski realizam, gde mogu da prepoznam samu sebe u književnosti, ali ne toliko ni sebe koliko taj sadašnji trenutak i recimo sadašnje probleme sa kojima se nose mlade generacije. Tako da bih rekla da su likovi u stvari na neki način svi mi, a niko konkretan, ako to ima smisla. Ne bih nužno ni rekla da su oni bazirani sad na nosu nekih ljudi koje zapravo znam, jer je moj proces pisanja uglavnom više takav da krenem od situacije pa se tek onda kasnije nadovezujem na to ko su u stvari ti ljudi kojima se one dešavaju. Nekada bude i obrnuto, nekad krenem od lika pa smestim u kontekst, ali uglavnom više to jedno konkretno iskustvo koje želim da prenesem i koje onda naknadno gradim u tom poetskom svetu u kom se ono odvija.
Da. Recimo u pričama koje su, odnosno prvoj priči koja je nastavljena kao i knjiga Samo disciplina, ili u priči koja zapravo zatvara knjigu, a to je Dva dinara, ti se tu baviš temom telesnosti, recimo, i to ženske telesnosti iz jedne veoma delikatne pozicije, da tako kažemo. Nisu to jedine teme, ali su možda nekako dominantne. Zašto ti je važno da pišeš, recimo, o toj temi koja se provlači kroz sve te priče, negde izraženija, negde manje izražena, ali je prisutno u gotovo svim ovim pričama?
Bitno mi je da o tome pišem zato što se to proteže i kroz svakodnevicu. Mislim da ne postoji neka žena koja nije imala ovakvo ili onakvo iskustvo, gde neko uzima za pravo da govori o njenom telu, gde ona sama govori o sopstvenom telu na neki pogrdan način i gde imamo konstantno kao žene taj doživljaj da nikad nismo dovoljno dobre. Da uvek nešto nedostaje što se proteže i na taj fizički aspekt i na mentalni aspekt i na sve moguće ravni na kojima obitavamo. I nekako eto, taj doživljaj sopstvenog tela je nešto što mislim da je izrazito prisutno u savremenom diskursu. Prosto i kad uđemo na društvene mreže, jedna od prvih stvari koja nas zasipa je, na primjer, kako smršati i kako izgledati fenomenalno. Onda idu slike nekih ljudi koji su isfotoshopirane, s kojima se mi posle dalje upoređujemo. I sve to stvara određeni mentalni pritisak sa kojim je jako teško da se čovek nosi. A onda tu dolaze i neki konkretni fizički problemi koji mogu da nastaju kao proizvod svega toga, kao na primjer što je poremeće ishrane, što jeste tematika ove samodiscipline prve priče koja se nalazi u zbirci po kojoj zbirka i nosi ime.
Mm-hmm.
Što se dva dinara tiče, ne bih nužno da spoilujem, ali tu je,
da,
u pitanju,
da,
tu je u pitanju jedna druga vrsta problema i doživljaja tela, ali mislim da i dalje taj aspekt samokritičnosti i mržnje prema samom sebi dominira tu. Možda je malo čak i tužno da se kaže, ali rekla bih da niko od mojih likova sebe ne voli zapravo. A mislim da je to neki dominantni osjećaj koji ima svako od nas. Neku u manjoj meri, neku u većoj, ali čini mi se da neka zdrava ljubav prema sebi nije nešto što je trenutno aktualno, koliko god mi pokušavali možda da
dođemo. Pa da mi živimo sa neke strane u tom kao self-care, odnosno da je briga o samom sebi na prvom mestu, ali to je možda zapravo više se pretvorilo u neku vrstu floskule nego što je zapravo tako.
Čini mi se da to jeste neka retorika koja je usvojena, ali mislim da nije nešto što se u stvari u praksi viđa na dnevnom nivou na neki zdrav način, na način koji ima smisla i koji donosi nešto pozitivno. Mislim da mi sad tu ljubav prema sebi povezujemo s tim da, ne znam, nedeljom uveče stavljamo masku za lice. To je mnogo, mnogo više od toga. I ono što mene najviše zanima jeste kako se neko koji ima 20 godina nosi sa tim da je u svetu koji nas stalno podstiče na to da mi u stvari sebe treba da volimo, ali da niko sebe ne voli zato što nam one kontradiktorne poruke iz okruženja šalju signale da nismo dovoljno dobri, da bismo zaslužili sopstvenu ljubav, da bismo zaslužili ljubav koju pružamo od drugih. I jako je teško nekako navigirati po jednom takvom sistemu.
Da. I upravo je to jedan od problema koji se tiče onoga što si nazvala milenijalski realizam. Sada bih voljela da za naše slušalce kažemo zapravo šta znači milenijalski realizam. Meni prvo na pamet naravno pada Sally Rooney, spisateljica koju su nazvali prvim velikim milenijalskim piscem, prvim velikim milenijalskim autorom, ali zapravo koje su to teme koje se tiču milenijalskog realizma i neke od njih su naravno upravo i u tvojoj prvoj knjizi Samodisciplina.
Kada kažemo milenijalski realizam, prva stvar koja meni pada na pamet je usamljenost.
Uh-huh.
Mislim da i to je jedno jako dominantno osjećanje koje imamo. Taj neki moment otuđenosti od zajednice, iako smo zapravo svi mnogo umreženiji nego što smo ikada bili do sad. Druga neka stvar je svakako i prisustvo upravo tih društvenih mreža i interneta u samoj prozi koju čitamo, što nije nešto što je u stvari toliko prisutno koliko bi trebalo da bude. Ja se jako čudim kada ovako za sebe čitam nešto što je navodno smešteno u ovom nekom sadašnjem periodu.
Otprilike samo što se pisma ne piše.
Da, niko telefon nema, niko ne koristi Messenger, niko ne koristi Instagram. Mislim, malo je nekako bizarno računajući koliko je to sad već savremena stvar. Mi dobijamo poruke, ne znam, na dnevnom nivou, verovatno i tebi, meni sad ukupno, ako nije stiglo 20 umeđu vremenu,
od
početka emisije, da. Recimo, eto, to je nešto što mi je dosta izraženo kada pričamo o jednom takvom pravcu u književnosti. Mislim da tu onda obavezno treba i da se pomene način na koji odnosi funkcionišu danas, jer mislim da su se međuljudski, muško-ženski, žensko-ženski, muško-muški odnosi definitivno promenili u odnosu na, ne znam, prethodnih 20, možda čak i 10 godina. Zapravo, čini mi se da ta dinamika između ljudi funkcioniše dosta drugačije. S jedne strane možda baš i zbog interneta, s druge strane mislim da imamo i te neke kapitalističke narative koji su dosta prisutni sad, te nekako jako nam je teško da donesemo odluke. Uvek mislimo da nešto propuštamo, baš zbog toga što vidimo konstantno sve te ljude koji na mrežama rade neke druge stvari i onda sami sebe upoređujemo sa njima na neki jako opskuran način i sve to nešto sa čim opet mlada osoba treba nekako da se nosi. Ne bih nužno da kažem da je ranije možda bilo lakše, ali imam neki dojam da način na koji život nama, milenijalcima, u stvari izgleda nije nešto što je nužno toliko blisko ljudima koji su odrastali bez interneta.
Pa nije isto iskustvo.
Da, definitivno je drugačije i ne znam, jako je nezgodno objasniti sa čim sve treba da se nosimo, kako idemo kroz život. I to je taj moment koji ja najviše volim da preispitujem u onome o čemu u stvari pišem.
Da. Da li je možda književnost prostor u kom se može pobeći, koja može pružiti utehu, zapravo šta je ono što ti od književnosti očekuješ kao čitalac?
očekujem da me dodirne na neki način, da sa mnom rezonuje na nekom emotivnom nivou, da bude komunikativna, da u malo reči kaže možda, ne znam, da uspe da sažme neko iskustvo koje sam ja imala ceo svoj život, a za koji nisam imala te reči koje su mi bile potrebne. I taj trenutak prepoznavanja je ono što je meni najdraže i što je meni najvažnije da vidim u nekom delu koje čitam. Jer sa tim nekako onda uvek imam taj osjećaj da sam manje sama. To je opet taj trenutak usamljenosti koji svi mi proživljavamo. Mislim da je jako bitno da nađemo neke te stvari, neka budu književnost, neka budu, ne znam, film, bioskop, šta god, serije, ali taj moment gde možemo da spoznamo da nismo jedini na svetu koji imaju te misli, šta više da nas je mnogo više takvih i da bi se možda svi ti problemi otklonili ako bismo bili svesni toga da smo mnogo sličniji nego što smo različiti i da postoji jedno kolektivno iskustvo o kojem ne pričamo dovoljno, koje treba da delimo baš zbog toga što ga svi imamo, umesto da se učaurimo i da mislimo da smo jedini kojima se dešavaju neke stvari koje možda čak i nisu toliko dramatične koliko deluju nama kao eto, individualistima koji se kreću kroz ovo vreme.
Ja bih to možda nazvala nekakvim kolektivnim eskapizmom i čini mi se da je stranica Teksti grada o kojoj ćemo govoriti u nastavku emisije upravo jedna takva, da kažemo, platforma, jedan takav kutak interneta. Na toj stranici si nedavno pisala i o Lani Del Rey koju slušamo u Klubu 2.
Fresh to death and sick as cancer.
ko će biti ovogodišnji dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U najužem izboru za ovu nagradu su naslovi Tihomir Brajović, tumačenje lirske pesme u izdanju Akademske knjige, Nedeljka Bjelanović, narativni sentimenti u izdanju Instituta za književnost i umetnost i Željko Radinković, filozofija tehnike u izdanju Akademske knjige Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati 2. februara u 13 časova samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko. Opera i teatar Madlenijanum. Dođite po svoju dozu smeha, romanse, drame i ljubavi. Potražite poklon vaučere za svoje voljene. Madlenijanum, mesto susretanja.
Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 časova bit će filozof i konceptualni umetnik Jovan Čekić.
Bio je to i poziv za slušanje emisije U prvih pet, do tada u klubu 2 na Radio Beogradu 2. Olivera Mitić je danas sa nama. Razgovarali smo eto, o njenoj prvoj knjizi Samodisciplina. Olivera, ono što se odmah nekako zaključuje posle čitanja Samodiscipline jeste da ste vi, odnosno da si ti, veliki poznavalac popularne kulture. Zato što je i ta knjiga nekako puna tih referenci o popularnoj kulturi, o filmovima, o serijama, o knjigama i nekako se to prelilo u to što ti pišeš zapravo. Kada kažem uopšte popularna kultura, volela bih prvo da te pitam, a u kontekstu naravno i stranice Tekst i grad, i tu je isto jasna referenca, je li tako, na seriju s početka 2000-ih Seksi grad, šta je popularna kultura za tebe? Kako ti doživljavaš nekako i mi često razgovaramo o tome, pokušavamo da ovde na Radio Beogradu 2 definišemo taj pojam, jako je široko i otvoreno za različite interpretacije.
Vidiš, ovo je jedno odlično pitanje o kojem ja nisam razmišljala do sad. Tako da će ovo morati ad hoc da ide da. Nekako. Rekla bih da je popularna kultura, mislim, ok, ajde, jasno je i iz samog naziva, znači kultura koja je popularna, ali šta to zapravo znači? Mislim da je to kultura koja je komunikativna i koja rezonuje sa jednim velikim delom ljudi. Mislim da je to između ostalog jako često i u stvari kvalitetna kultura, da u njoj postoji određena vrednost koju prepoznaje masa. I sad ima tu razlika, da li je nešto masovna kultura, da li je nešto mainstream, da li je nešto samo popularno. Mislim da su to neke distinkcije koje postoje, ali rekla bih ako je nešto toliko upečatljivo da uđe u taj u kolektivnu svest i postane toliko popularno da je to odjednom, sad svi znamo kad pomenemo Mad Mena, svi znamo šta je, ne znam, Breaking Bad i tako neke stvari. Mislim da je to eto, kultura koja je uspela da kaže nešto što je bilo dovoljno jasno jednoj jako širokoj publici i da u svemu tome postoji određeni kvalitet i određena veština i umeće da se prenesu neki arhetipi, neke arhetipske poruke, neki zaključci o ljudskoj prirodi koji su svima nama zanimljivi i koji
svevremeni,
su da, a koji su istovremeno upakovani u jedan zanimljiv i ekonomičan format koji može da se konzumira dosta lako. Mislim, možda je smešno da se kaže da se kultura konzumira, ali mislim da definitivno to i jeste slučaj u 21. veku. I rekla bih da baš zbog toga što to toliko ima prođu kod jako široke publike, mislim da to prosto znači da je jedna takva medijska forma koja je uspela da stigne do svoje publike, da je uspela da uradi nešto posebno. Doduše, sad i tu imamo neku dilemu da li je to delo samo po sebi postalo popularno zato što je dobro ili zato što je dobro izreklamirano. I onda tu čini mi se da nastaje taj disbalans između popularne...
Onoga što je kvalitetno.
Da. Ali ja ću večno da branim popularnu kulturu kao najbolju stvar koja se desila u ovom svetu, zato što mislim da toliko toga uspe da uradi samim tim što postoji. Ona uspe da spoji ljude oko jedne konkretne teme na neki period. Ona uspe da nas sve zainteresuje za neke fiktivne ljude kojima se dešavaju neke fiktivne stvari, o kojima mi opet imamo baš taj moment prepoznavanja. Bilo da je to neko iskustvo koje smo proživjeli sami ili neko iskustvo koje proživljavamo kroz druge, kroz svet oko nas. I opet... iskustvo koje dobijamo iz druge ruke, upravo preko popularne kulture i preko kulture, generalno je neprocenjivo zbog toga što nas čini prosto mnogo kompletnijim bićima. Jer čovjek koji nikada nije razmišljao o određenim stvarima može da počne da razmišlja o njima zato što vidi da se to dešava nekome tamo. To nas bukvalno izlači iz izolacije i stavlja nas u taj društveni kontekst gde razumemo jedni drugi na mnogo nekom empatičnijem nivou upravo zbog toga što vidimo šta sve jednom čoveku može da se desi.
Veoma, veoma zanimljiv odgovor, da baš sam se i sama zamislila sada da, dok si govorila, ali ako govorimo o tekst i gradu, o tvojoj stranici na Instagramu koju sad prati više od 5000 ljudi, da i to se desilo za samo nekoliko mjeseci, pretpostavljam da i tebe možda iznenadio taj, ta brzina kojom je porastao broj pratilaca, ja sam eto pohvalit ću se bila jedna od prvih i zaista te pratim od početka. Kako biraš teme o kojima pišeš? Ja sam rekla na početku, to su prevashodno televizijske serije, filmovi, muzika i književnost. Takav je neki
moj... I po neki stilizovani mim.
O mimovima ćemo, voljela bih posebno o mimovima da razgovaramo.
Kako biram teme? Idemo od toga šta je meni interesantno. Idemo od toga šta su stvari koje ja volim da gledam, da slušam, da čitam i tako dalje. Idem od ideja koje mi se ovako vrzmeju po glavi odavno, a to je recimo ako ja volim ovu seriju i meni nije bilo dovoljno što sam ja tu seriju odgledala i želim da nađem nešto slično što će neki slični trenutak da mi izazove, gde ja tražim taj sadržaj. I ja sam nekako teme upravo birala po tome. A hajde da krenemo od toga šta ja najviše volim i šta su neke stvari za koje znam da su mi izazvale slično iskustvo i da ih sve spojim upravo za ljude koji možda žele da pronađu nešto slično. I čini mi se da je to ono što se ljudima i svidelo i ja i zaista jesam iznenađena koliko je to pratioca trenutno, jer uopšte nisam očekivala da ćemo ikada da dođemo do te cifre, kamoli za nekih 6 mjeseci. Ali eto, desilo se i jako mi je drago da taj sadržaj koji pravim, zato što je meni zabavan pre svega, čini nešto za neku tamo eto širu publiku koju ja možda nikad neću ni da vidim ni da upoznam uživo, ali eto njima učini nešto, njih upoznam sa nekim delom u koje se onda posle zaljube i koji možda pomogne da prevaziđu nešto što im je teško ili ih prosto nasmeje i učini da se osjećaju lepo. I to je najlepši osjećaj koji ja kao neki content creator na internetu mogu da imam ovako sa moje strane.
Da, evo ja sad upravo vrtim stranicu Teksi grad i gledam koje su to sve teme, dakle to su recimo od novog albuma Taylor Swift preko serije Succession, odnosno Naslednici, koja je jako popularna, filmova, ali tu je recimo i mnogo tih mimova koje si malo pre pomenula i drago mi je što jesi, jer možda bismo i propustili da razgovaramo, odnosno propustile da razgovaramo o tome. Kada kažemo mim uopšte, eto i Fakultet za medije i komunikaciju je objavio, čini mi se, prvu na srpskom jeziku knjigu uopšte o teoriji mima, šta je mim i kako je mim nastao, ali zapravo jako je zanimljiv trenutak u kom živimo ako je mim nešto preko čega se najlakše identifikujemo, je li tako?
Jeste,
zapravo kako ti doživljavaš mim uopšte i kako ga samo upotrebljavaš na ovoj stranici?
Možda eto prosto rečeno, mim je ono što me nasmeje. To definitivno nije možda najbolja definicija koja postoji, sigurna sam da tamo neko može to da kaže mnogo bolje nego ja, ali rekla bih da je to eto prosto neka statična slika koja u vrlo malo reči prenosi određenu humorističku poruku koju razumemo kroz određeni kontekst u zavisnosti od toga već sad na šta ona referiše. Ja pravim mimove na neki sličan način na koji pravim i ostatak sadržaja, a to je da volim da spajam jedan svet fiktivnih likova karaktera sa jednim drugim svetom na osnovu neke određene teme. Tako da smo eto imali, na primjer, da su likovi iz Ranjenog orla slavski kolači, što mi je nevjerovatno i dalje da je toliko ljudima bilo interesantno.
Da, mislim ali... da je tu objavu, kako da kažem lepo, da ne kažem lajkovalo, ali da se ta objava svidela više od 3000 ljudi zapravo i jeste, da duhovite, zaista da. Tako da to je jedan dobar mim, čini mi se, ali iznenađujući je koliko ljudi se sa njim opet identifikovalo. Jeli?
Da, zato što ja mislim da eto, opet, to je taj... Baš taj moment identifikacije o kojoj mi pričamo ovdje sve vrijeme, kad mi prepoznamo nešto što je nama blisko, to izazove određenu reakciju i onda to može da bude neka humoristična stvar, može da bude serija, može da bude film, može da bude knjiga, priča i tako dalje. I to je nešto što nas pokreće, što eto, izaziva da izađemo na trenutak možda iz sopstvene glave i sopstvenih misli i da odemo u neki drugi moment u kojem se saživljavamo sa nečim što nam je blisko.
Da. Evo, Olivera, mi sad razgovaramo na jednom tradicionalnom mediju, da tako kažemo. Mi smo na radiju i tu vodimo uživo ovaj razgovor. Zato hoću da, između ostalog, otvorimo i tu temu. Kako ti vidiš prisustvo kulture na društvenim mrežama i koliko je to relevantna tema o kojoj treba govoriti u ovom trenutku? Eto, možda, a i u duhu objavljivanja tvoje prve knjige, možda da malo suzim ovu temu na pitanje književnosti na društvenim mrežama. Kako u ovom trenutku zapravo komuniciraju književnost i društvene mreže?
To je opet jedno zanimljivo pitanje. Mislim da mi malo kasnimo za svijetom što se tiče društvenih mreža i književnosti i to jedno dobrih 10 godina i da smo tek sad u posljednje vrijeme shvatili koliko su društvene mreže odličan način da se prenesu te neke poruke i da se ljudi u stvari zbliže sa knjigama koje bi mogle da im promene život, da tako kažem. Mislim da se kultura još odavno preselila na internet, a da mi toga nismo bili u potpunosti svjesni i da nismo možda umjeli da utilizujemo sve to što su nam društvene mreže pružile. Jer nije društvena mreža samo eto, mjesto gdje objavljujemo sopstvene slike i gdje se samo dopisujemo jedni sa drugima. Mislim da to u nekom baznom smislu možda jeste ono za što te mreže mogu da se koriste, ali one su jedno glasilo u stvari. I kultura na njima živi u raznim oblicima. Eto, počne baš od tih mimova. Oni su često komentari na nešto što se dešava u društvu, u kulturi, u svijetu, u politici, svugdje oko nas. Isto tako, na primjer, eto, šta su recimo ti mimovi ako ne nekad inserti serija ili filmova koji su upotrebljeni u određenom kontekstu. Onda imamo najave za razne stvari koje tek treba da stignu. Eto, kao kad izađe neka knjiga, mi na primjer na sajtu izdavačke kuće, ok, ko će otići na sajt da vidi da je to tamo objavljeno, prije će čekirati društvene mreže.
I sad to treba dobro da se nađe način kako će to biti komunicirano,
da,
je li tako,
da,
pod znacima navoda sa onima koji prate, ne znam, Instagram izdavačke
da,
kuće.
Da, upravo to. Ali između ostalog, eto, internet može i da se koristi da bude mjesto za preporuke, kako doći do sadržaja koji nas zapravo zanima. I mislim da su ti filteri ono što nam je u stvari neophodno, jer upravo ta hiperprodukcija koju smo isto pomenule nekad može da izazove konfuziju i može da izazove taj moment gdje ne možemo da se odlučimo za nešto. I onda je jako važno da odaberemo sami šta su ti neki kriterijumi na osnovu kojih želimo da biramo sadržaje koje konzumiramo. Bilo da su to dnevne vesti koje čitamo na ovom ili na onom sajtu, bilo da je to televizija koju gledamo ili bilo da je to neka stranica na internetu koja nam služi da dođemo do informacija koje su nam bitne.
Da.
I onda eto, i to je nešto što ja pokušavam na svojoj stranici da radim, da prosto ove stvari za koje ja smatram da su na ovaj ili onaj način kvalitetne ili možda čak stvari koje se nisu svidjele meni lično, ali u kojima ja vidim vrijednost za neku publiku koja je možda drugačija od mene, prenesem na najbolji mogući način da opet dođe do njih.
Da. Mnogo je tema koje bismo još mogle da otvorimo u ovom trenutku, ali eto, ono što ne bih propustila, što ne bih voljela da propustim, da ti kažem, je da te jako prijatno slušati, tako da bih, eto, ako za kraj mogu da kažem jednu svoju ličnu želju, voljela da vidim i recimo tekst i grad podcast, da je to nešto što bi verovatno bilo jako zanimljivo u ovom trenutku, podcast koji bi se također bavio popularnom kulturom. Si o tome razmišljala?
Jesam, ne mogu ništa sad zvanično da obećam. vraćam, ali možda nešto stiže u nekom trenutku, vidjet ćemo još.
Da, do tada ćemo...
Ideja postoji.
Do tada ćemo svakako pozvati naše slušalce da te, kako se to kaže, zaprate, da obrate pažnju na sadržaj koji objavljuješ na Instagram stranici Tekst i grad i da u njemu uživaju. Mi ti želimo i mnogo sreće sa tvojom prvom knjigom. Promocija nas uskoro očekuje, ako se ne varam.
Tako je, da. Promocija će biti 23. februara u Kvaci 22 ovde u Beogradu sa početkom od 18 časova, tako da se nadam da ćete nam se pridružiti ako ste u mogućnosti.
Eto, poziva našim slušalcima. Poštovani slušalci, naša gošća danas u Klubu 2 je bila Olivera Mitić. Razgovarali smo o njenoj prvoj knjizi priča, Samodisciplina, koja je nedavno objavljena, kao i o Instagram stranici Tekst i grad. Hvala još jednom. Klub 2 su realizovali danas Igor Živković, Verica Gajević, Peđa Vasić, ja sam Sara Arsenović. Prijetan ostatak dana.
She needs a shelter from reality. She takes a dip in my daydreams. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. She's a modern lover, it's an exploration. She's made of outer space. And her lips are like the galaxy's edge. And a kiss the color of a constellation falling into place. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. It's out of bed.